ze pena handia ez ezagutzea horrelako personei izugarria, Euskal Herriko mendizaletasunan izan degun personeirik aipagarriena.
Andres Espinosa, 1903an jaio zen Zornotzan. Merkataritza ikasketak egina, familiako ialgintza enpresan hasi zen lanean, baina pasio mendia zuen. Berak zioen moduan sukar mendizalea zuen, Euskal Herriko mendietara lenik eta ondoren Iberiar penintsula eta Alpeetara egin zuen. Bakarrik, gidaririk gabe, 1929an Alpeetan lortu zuen balentriak sona izan zuen garai hartan. Ausardia gidatzen zuen Espinosa, Antxon Iturriza, mendikazetaria.
Beti bakarrik igotzen zen, leku guztietara, Naranjora, bigarrena izan zen bakarrik igotzena. Bonblanera, lehenengua, pentsa zazu, bera kapaza izan zala, argitu baino lehenu Txamonizetik abiatu, eta iluntzean, Bonblaneko tontorrean egon.
1930an oialgintza enpresako zatia saldu eta erotzat jotzen zutenei jaramonik egin gabe bidaiatzeari ekin zion. Afrikara jo zuen eta Kilimanjaro bakarrik igotzen lehena izan zen besteak beste.
Garai hartan Kilimanjaro edo berez Afrika edo hori oso oso urrun zegoen eta lehenago Kilimanjaro joan baino lehenugo ere Sinaira sartu zen pasamortuan bera bakarrik beti eta Sinai tontorrera iritsi zen aventura pilo bat gainditu eta gero hortikan aurrera bakarrik igotzea Kilimanjarora lehenengo persona igotzen zana bakarrik ere.
Eta 1931an Himalaiara bideiatu zuen. Kantxenjunga zuen begizjota. 22 egun itsasontzi zibili eta abentura mordo baten ostean iritsi zen Mendimagalera, baina garaiko agintari inglesek baimena ukatu zioten.
Altatu zen amorratuta eta esan zuen baino bada momentua euskal mendizaletasunak izan behar duelako bere presentzia mendi irraldoi hauetan. Orduen pentsa, bere pentsamentu gura 1930an, 1931an egin zuen, eta berriz gure mendizaleak azaldu arte hango mendietan pasatuko ziren 40 urte.
Gizon ikasi eta jantzia arte kritikoa ere izana zen eta bere bidaien inguruan idazten zuen gazteleraz, Pirineika edo garaiko beste aldizkari zenbaitetan, sentiberatasun handiko idatziak.
Daukagu basorra bat egiteko publikazio bat dana biltzen eta idatzi guztiak jasotzeko liburu batean. Bera zeukan estiloa, bera zeukan sensibilidadea idazterakoan hori ipurdia jartzen zait batzuetan irakurtzean bere idatziak.
Andeetara joatea pentsatzen ari zela Frankoren altxamendua lertu zen eta hark mugarria ekarri zuen Espinosaren bizitzan, gudari gisa gerrara joan zen atxilotu eta espetxean ere izan zuten. Geroztik etzuen Euskal Herritik poko espediziorik egin eta bizitza era bat anonimoa izan zuen, ez zitzaion jendaurrean agertzea gustatzen eta horrela ahanzturan murgildu zen bere izena. Euskal mendizaletasunaren aitzindaria ahaztua, duela 33 urte Bilbon zendu zen Andres Espinosa gaur gogoan.